Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω. Σας φέρνω βέβαια όπως ήθιστο όταν ξεκινάμε να φέρουμε τα χαιρετίσματα από την εκκλησία από όπου προερχόμαστε, από τη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Και είπε κάτι ο αδερφός στην αρχή, είπε ότι του αρέσει πολύ Αντετοκούμπο, γιατί όσο γυμνάζεται περισσότερο πάει καλύτερα. Εγώ θα θυμίσω λίγο και στον αδερφό τη Σωτήρη, γιατί είμαστε παλαιοί και μη δίμη και Θεσσαλονικιός. Θα θυμίσω ότι υπήρχε ένας μπασκετμπολίστας κάποτε, ο Νίκος Ογκάλης, ο οποίος τι έκανε. Αυτό που ξέραμε στη Θεσσαλονίκη είναι ότι όταν τελείωνε την προπόνηση της ομάδας, στο παλέ κράταγε λέει τα κλειδιά και τα φώτα ανοιχτά και καθόταν άλλο ένα δύο ώρο και βάραγε σουτάκια και έπαιζε. Και τι ήταν το αποτέλεσμα? Έγινε αυτός που ήταν, ο Γκάλης. Που σημαίνει ότι όσο περισσότερο προπονείσαι, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Όσο περισσότερο διαβάζει ένας μαθητής, τόσο καλύτερος γίνεται. Όσο περισσότερο εργάζεσαι, τόσο πιο πολύ αποδοτικός είσαι. Όσο πιο πολύ μελετάς το λόγο του Θεού, τόσο πιο πολύ αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο πολύ προσεύχεσαι, τόσο περισσότερες νίκες παίρνεις. Όσο περισσότερο αγωνιζόμαστε, τόσο πιο κοντά στον Κύριο ερχόμαστε. Αυτό είναι κανόνας. Δεν μπορώ να το. Κανόνας στη ζωή. Ό,τι αγωνίζεσαι πιο πολύ, έχεις περισσότερες πιθανότητες να το επιτύχεις και γίνεσαι καλύτερος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να διαβάσω σήμερα ένα κομμάτι που το διαβάζουμε στους γάμους, αλλά δεν θα το διαβάσω. Το κήρυγμα δεν θα έχει σχέση με γάμο. Είναι για το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος μας, στο γάμο της Κανά. Εμένα θα με επιτρέψετε να σας διαβάσω από την γραφή της Δημοτικής, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 12. Στις γραφές του Βάμβα, αν θέλετε να ανοίξετε μπροστά σας, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη σελίδα 935 το β' κεφάλαιο. Β' κεφάλαιο, θα διαβάσω λοιπόν από το 1 εδάφιο μέχρι και το 11, όχι το 12, μέχρι και το 11. Και την τρίτη μέρα έγινε γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας και εκεί ήταν η μητέρα του Ιησού. Προσκλήθηκε μάλιστα στον γάμο και ο Ιησούς και οι μαθητές του. Και επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα του Ιησού λέει σε αυτόν: «Δεν έχουν κρασί». Ο Ιησούς λέει σε αυτήν: «Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: «Να κάνετε ό,τι σας λέει». Και υπήρχαν εκεί 6 ιδρύες πέτρινες, οι οποίες κοίτονταν σύμφωνα με τη συνήθεια του καθαρισμού των Ιουδαίων, που η κάθε μια χωρούσε 2 ή 3 μέτρα. Ο Ιησούς λέει σε αυτούς: «Γεμίστε τις ιδρύες με νερό». Και τις γέμισαν μέχρι απάνω. Και τους λέει: «Αντλήστε τώρα και φέρτε στον αρχιτρίκλινο». Και έφεραν. Και καθώς ο αρχιτρίκλινος γεύτηκε το νερό που είχε μεταβληθεί σε κρασί και δεν ήξερε από πού είναι, οι υπηρέτες όμως που είχαν αντλήσει το νερό ήξεραν, ο αρχιτρίκλινος φωνάζει τον νυμφίο και του λέει: «Κάθε άνθρωπος βάζει πρώτα το καλό κρασί και αφού πιούν πολύ, τότε το κατώτερο. Εσύ φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα». Αυτή την αρχή των θαυμάτων έκανε ο Ιησούς στη Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξα του και πίστεψαν σε αυτόν οι μαθητές του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, όπως σας είπε, σε κάθε γάμο το ακούμε. Όμως είναι ένα χωρίο του Λόγου του Θεού που μας δίνει πολλά διδάγματα. Σήμερα, μετρώντας έτσι αυτά που θα πούμε, θέλω να επικεντρωθούμε σε 10 διδασκαλίες που θα πάρουμε μέσα από αυτά τα λίγα εδάφια τα οποία διαβάσαμε. Και είναι σημαντικά, είναι το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριός μας. Και σε όλους μας κάνει εντύπωση ότι το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριός μας δεν ήταν ούτε νεκρανάσταση, ούτε θεραπεία λεπρού, ούτε θεραπεία χολού. Αλλά τι ήτανε? Ήτανε η μετατροπή του νερού σε κρασί στο γάμο. Και μάλιστα διάλεξε τον γάμο για να κάνει το θαύμα. Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση βέβαια εμένα, γιατί κακά τα ψέματα, για να διατηρηθεί σήμερα ένας γάμος θέλει ένα θαύμα του Κυρίου. Δεν γίνεται αλλιώς. Σας το λέω εγώ, ο οποίος είμαι, είχαν χωρίσει δική μου από προσχολική ηλικία. Ήμουνα παιδί χωρισμένων γονιών και σε ένα δύσκολο διαζύγιο με συνεχούς καυγάδες, δικαστήρια κτλ. Και μπόρεσε και αντιλήφθηκα πολύ καλά ότι χωρίς τον Κύριο δεν διατηρείται γάμος. Και το έλεγα από μικρός ότι όταν παντρευτώ, θέλω να παντρευτώ και να μείνω με τη γυναίκα μου πάντα. Δόξα τω Κύριο, μέχρι τώρα 29 χρόνια είμαι με τη σύζυγό μου. Τις προάλλες συνάντησα ένα ζευγάρι έξω που είχαμε βγει Και μου λέει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει, τι? Θέλω να σε ρωτήσω, λέει, είστε τόσα χρόνια παντρεμένοι. Πώς τα καταφέρνετε τώρα, όταν φεύγει ο πρώτος έρωτας, να είστε ακόμα μαζί και να είστε ευτυχισμένοι? Του λέω, τι να σου πω. Όταν φύγει, θα σου απαντήσω. Τώρα δεν το γνωρίζω ακόμα. Ας φύγει ο πρώτος έρωτας. Ακόμα σε 29 χρόνια είμαστε. Αλλά αυτό είναι ένα θαύμα. Και εδώ λοιπόν, όπως σας είπα, θέλω να σταθούμε σε 10 σημεία. Το πρώτο. Μην αναποκρασεί. Το ζευγάρι παντρεύεται και μην αναποκρασεί. Ο Χριστός είναι παρόν στο γάμο. Και οι μαθητές είναι παρόντες. Είτε είναι ο Χριστός παρόν, είτε ο Χριστός δεν ήταν παρόν, το πρόβλημα θα ερχότανε. Είτε ο Χριστός ήταν προσκαλεσμένος, είτε ο Χριστός δεν ήταν προσκαλεσμένος, από κρασί θα μένανε. Και γιατί το λέω αυτό? Για να μην έχουμε μια ψεύτικη εικόνα του χριστιανισμού και της χριστιανικής ζωής και να νομίζουμε ότι από την ώρα που έχουμε το Χριστό καλεσμένο δεν θα μας αγγίξει το πρόβλημα. Θα μας αγγίξει. Είτε έχουμε τον Χριστό μέσα μας, είτε δεν τον έχουμε, και την αρρώστια θα έρθει, και το οικονομικό πρόβλημα θα έρθει, και το ψυχολογικό πρόβλημα μπορεί να έρθει, και μια δυσκολία θα έρθει, και μια δοκιμασία θα έρθει, και όλα αυτά θα έρθουν και ας έχουμε τον Χριστό μαζί μας. Η διαφορά, ξέρετε ποια είναι? Ότι όταν έχουμε τον Χριστό, έχουμε τη λύση. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά το πρόβλημα θα έρθει. Δεν μας υποσχέθηκε ο Κύριος μια ζωή χωρίς προβλήματα. Ποτέ δεν μας υποσχέθηκε ότι θα περπατήσουμε και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας και θα πηγαίνουμε στον ουρανό έτσι. Αντίθετα, είπε ότι κανένας αδοκίμαστος δεν πρόκειται να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Τα παιδιά εδώ πέρα, αυτό που παντρεύονταν, ξέρετε τι τους έσωσε? Ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία? Γιατί καλέσανε στο γάμο τον Χριστό και τους μαθητές. Γιατί αν δεν είχαν καλέσει τον Χριστό και τους μαθητές, δεν θα είχαμε αυτό εδώ πέρα το θαύμα. Αλλά το θαύμα αυτό έγινε στη ζωή τους για αυτό το λόγο. Επομένως, δίδαγμα πρώτο. Το πρόβλημα στη ζωή σου και στη ζωή μου, αδερφέ και αδερφή, θα έρθει είτε έχουμε τον Χριστό είτε όχι. Η διαφορά όταν έχουμε τον Χριστό είναι ότι υπάρχει η λύση του προβλήματος. Στο γάμο είναι καλεσμένη και η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, η οποία αντιλαμβάνεται ότι κάτι πάει στραβά εδώ, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι δεν έχουν κρασί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή εδώ το τελετή που γίνεται, σε αυτό το γλέντι που γίνεται, σε αυτό το ζευγάρι που παντρεύεται. Αντιλαμβάνεται. Το θέμα είναι πώς ενεργεί σε αυτό το πρόβλημα η Μαρία. Και εδώ είναι το δεύτερο δίδαγμα που θα πάρουμε. Πώς ενεργούμε όταν βλέπουμε ότι ο αδερφός μας, ο φίλος μας, ο συνάδελφός μας έχει ένα πρόβλημα? Πώς ενεργούμε? Λέμε, αυτοί δεν φρόντισαν να πάρουν κρασί για τον κόσμο και ξεμείνανε. Δεν φρόντισαν να πάρουν κρασί και ξεμείνανε. Πώς τα κάνανε έτσι? Deep μυαλό δεν έχουνε? Πήρανε τόσα λίγα λίτρα και είχαν τόσο πολλούς καλεσμένους? Καλά να πάθουνε. Καλά να πάθουνε. Έπρεπε να προσέξουνε και να μην πάθουν αυτό. Όμως δεν κάνει αυτό. Ούτε πάει σε όλους τους υπόλοιπους που είναι στο γάμο, ξέρεις, να σου πω. Ο τάδε μείναν από κρασί. Είδες τι πάθανε. Ο αδερφός, είδες τι έπαθε. Δεν κινήθηκε καλά στη ζωή του και τώρα έχει αυτό το πρόβλημα. Είδες το παιδί του αδερφού, δεν κινείται καλά, δεν περπατάει καλά. Είδες η γυναίκα του αδερφού, έχει αλλάξει. Είδες το ένα, είδες το άλλο. Και έχουμε και λέμε, και τι πρέπει να κάνω? Αυτό που έκανε η Μαρία, να πας στον Χριστό. Προσευχή σου. Προσευχή σου για τον αδερφό σου. Προσευχή σου για την αδερφή σου. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα, το δεύτερο δίδαγμα είναι πώς συμπεριφερόμαστε στο πρόβλημα. Με ποιον τρόπο? Με το να το φέρουμε στο Χριστό. Το τρίτο που θέλω να πω και που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η Μαρία προσεύχεται, και προσεύχεται, τα λέμε γιατί? Γιατί πηγαίνει στο Χριστό και λύσει το Χριστό το πρόβλημα. Αυτό είναι προσευχή. Για ποιους? Για αυτούς που παντρεύονται, που έχουν ξεμείνει από κρασί, που δεν φαίνεται αυτοί να το ζητήσανε. Δεν φαίνεται το ζευγάρι να ζήτησε από τη Μαρία να μεσολαβήσει ή να προσευχηθεί ή να κάνει κάτι. Δεν πήγαν οι ίδιοι στον Χριστό να του ζητήσουν να κάνει κάτι για το κρασί που τελείωσε. Δεν πήγαν οι ίδιοι στους μαθητές. Δεν κάνανε κάτι. Δεν ενδιαφέρθηκαν καν. Δεν ξέρω καν αν γνωρίζανε ότι είχαν ξεμείνει από κρασί. Αλλά αυτό το οποίο είναι το ωραίο εδώ είναι ότι ο Κύριος μας δίνει το δικαίωμα και θα έλεγα την υποχρέωση να προσευχόμαστε για ανθρώπους. Ακόμα και αν αυτοί δεν μας έχουν ζητήσει να προσευχηθούμε. Ακόμα και αν αυτοί δεν πιστεύουν ότι θα προσευχηθούμε. Και αυτό είναι πολύ παρηγορητικό. Είναι πάρα πολύ παρηγορητικό για όλους μας. Είναι πολύ παρηγορητικό για σένα, μητέρα, που μπορείς να κάθεσαι και να προσέξεις για το παιδί σου και αυτό το παιδί σου δεν σου έχει ζητήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι παρήγορο για το σύζυγο που μπορεί να προσεύχεται για τη γυναίκα του, ας και η γυναίκα του μπορεί να μην ασχολείται καθόλου και να μην έχει ζητήσει τίποτα. Μπορείς να προσεύχεσαι για τον συνάδελφό σου που ποτέ δεν ζήτησε κάτι, που δεν ξέρει καν από Χριστό. Για το φίλο σου, για το οτιδήποτε άλλον. Έχεις το δικαίωμα να προσευχηθείς και ξέρετε ποιο είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο από αυτό, το πιο παρήγορο απ' όλα. Ότι όχι μόνο έχεις το δικαίωμα να προσευχηθείς, αλλά και ότι ο Κύριος επεμβαίνει. Το πιστεύουμε αυτό. Ο Κύριος επεμβαίνει. Επεμβαίνει στην προσευχή που κάνουμε για τον άλλον, ναι. Επεμβαίνει στην προσευχή που κάνεις για το παιδί σου, ναι. Στην προσευχή που κάνεις για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, ναι. Επεμβαίνει και κάνει έκβαση. Και κάνει αυτό που ζητάει. Και ας μην το έχουν ζητήσει συγκεκριμένοι. Πώς αυτό δεν μας λέει ότι πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας και να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Προσεύχεστε για όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι ζητάνε τον Κύριο, όχι. Αλλά εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Ε? Επομένως, το τρίτο δίδαγμα που λέω παίρνουμε είναι ότι προσευχόμαστε, έχουμε το δικαίωμα να προσευχόμαστε για όλους, είτε το ζητάνε, είτε δεν το ζητάνε, και να πιστεύουμε ότι ο Κύριος απαντάει σε αυτά. Πάει λοιπόν μετά η Μαρία στον Κύριο και του λέει, κρασί δεν έχουμε. Δεν έχουν κρασί. Λέει κάποιος, ναι. Δεν τους είπε τι να κάνουνε. Δεν του είπε του Χριστού τι να κάνει. Απλώς του ανέφερε το πρόβλημα. Δεν έχουν κρασί. Βέβαια, η μητέρα του Κυρίου είναι, και ξέρουμε όλοι, οι μητέρες, όπως και οι σύζυγοι, οι μητέρες πώς αναφέρουν τα προβλήματα στα παιδιά τους και πώς και οι σύζυγοι. Και η γυναίκα μου δεν μου λέει τι να κάνω, αλλά μου λέει, Χριστόδουλε, ο κάδος των σκουπιδιών γέμισε. Χριστόδουλε, η λάμπα κάηκε. Χριστόδουλε, το αμάξι δεν έχει βενζίνη. Δεν μου λέει τι να κάνω. Αλλά μου λέει ουσιαστικά τι να κάνω, ε. Αλλά δεν το λέει. Και μόλις ακούσει ότι το αμάξι δεν έχει βενζίνη, καμιά φορά δεν κάνω. Πρέπει σε 15 λεπτά να βγω και το αμάξι δεν έχει βενζίνη. Πηγαίνω και το βάζω. Ξέρετε, δεν ξέρω, οι περισσότερες γυναίκες δεν τους αρέσει πολύ να βάζουν βενζίνη. Οπότε αναγκάζομαι και πηγαίνω και βάζω βενζίνη στο αμάξι. Δεν μου λέει τι να κάνω. Αλλά ουσιαστικά μου το λέει. Και εδώ η μητέρα του Κυρίου, γιατί το φέρνει αυτό το πρόβλημα στον Κύριο. Γιατί του το λέει έτσι απλώς. Για να ξέρεις τι γίνεται. Να έχεις μια εικόνα. Όχι βέβαια. Το λέει για να ενεργήσει ο Κύριος. Το λέει για να ενεργήσει. Γιατί ξέρει ότι ο Κύριος μπορεί και θέλει να ενεργήσει. Γιατί θέλει ότι είναι παρόν στο γάμο, δεν θέλει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν το θέλει, θέλει να γίνει κάτι, αλλά είναι και ο μόνος που μπορεί να γίνει κάτι, γιατί μπορεί πολύ, αλλά δεν του λέει, του λέει το πρόβλημα και περιμένει να ενεργήσει, απλώς αλλά δεν του λέει με ποιο τρόπο να ενεργήσει. Πολλές φορές ξέρετε λέμε εμείς τον Κύριο πώς να ενεργήσει. Έχουμε κάνει ένα ολόκληρο πλάνο και του λέμε Κύριε θα κάνεις πρώτο αυτό, δεύτερο αυτό, τρίτο αυτό, τέταρτο αυτό, πέμπτο αυτό, έκτο αυτό, για να γίνει η χάρη σου. Και το έχουμε δει στη ζωή μας, ο Κύριος κάνει τα ανάποδα. Θυμάμαι τώρα εγώ έτσι ένα παράδειγμα, μικρό μεν, αλλά δείχνει. Όταν ήμουν φαντάρος, είχα πάει τότε, έκανα τη θητεία μου στην αεροπορία. Και είχα τότε, το 93 είχα πάει, ήμουνα 4 χρόνια πιστός. Μου λέγανε οι αδερφοί, το ήθελα κι εγώ. Μια και είσαι αδερφέ μου, θέλει, θα πας τότε, ο στρατός είναι 21 μήνες κάναμε, δεν είναι όπως τώρα, ένας χρόνος είναι 21. Και μου λένε αδερφέ μου, να πας να γίνεις δόκιμος, να κάνεις 23, 2 μήνες παραπάνω. Αλλά όπου και να είσαι, θα μπορείς κάθε απόγευμα να βγαίνεις, να πηγαίνεις στην εκκλησία, να ασχολείσαι με το έργο. Άλλο εγώ, είναι πολύ ωραίο αυτό. Για να προσευχηθώ. Κύριε, του λέω, θέλω να με κάνεις δόκιμο. Να βάλουμε και κανένα μέσο εκεί για να τα καταφέρουμε. Να προσευχηθούμε. Κύριε, θα ενεργήσεις στη ζωή μου με αυτόν τον τρόπο. Και θυμάμαι που πηγαίνω στη βασική εκπαίδευση και μας καλούν μια μέρα και λέω, όσοι θέλετε να γίνετε δόκιμοι, να έρθείτε. Εγώ κορδώνομαι, ωραία. Λέω, έγινα δόκιμος αξιωματικός τώρα. Θα δω και στην εκκλησία, θα πηγαίνω κτλ. Ήμασταν πολλοί. Πολλοί. Και λέει, επειδή είστε πάρα πολλοί, θα δεχτούμε μόνο όσοι έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Α, λέω, πολύ ωραία, έχω πτυχίο πολυτεχνείου, εδώ είμαι εγώ. Πάμε, μαζευόμαστε. Είμαι, λέω, μηχανολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Θα με βρουν μια θέση. Και θυμάμαι εκείνο τον. Δεν θυμάμαι τι ειδικότητα είχε, να με συγχωρήσει ο αδερφός Σωτήρης που είναι στρατηγικός, αλλά δεν τα καταφέρνω πολύ καλά στους βαθμούς. Κάτι ήταν, εν πάση περιπτώσει. Και λέει, θέλουμε, λέει, όσοι έχετε πτυχίο να έρθουν εδώ, εκτός από όσοι είστε μηχανολόγοι μηχανικοί. Ένα ήμουνα. Εγώ που προσευχήθηκα δεν είμαι. Εσύ δεν είσαι. Τι να κάνω, φεύγω. Γιατί τώρα, κύριε. Εγώ το είχα υπολογίσει, του είχα πει του κυρίου τι να κάνει. Ο κύριος δεν άκουσε την εντολή μου. Δεν άκουσε αυτό που του ζήτησε, δεν το άκουσε. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα. Μετά σου λέει, πάρεις μετάθεση. Λέω, πού να πάρω μετάθεση, λέω, θα πάω στη Λάρισα, λέω. Γιατί ήξερα και από τη Λάρισα, ήξερα και την εκκλησία καλά, ήταν και η Θεσσαλονίκη κοντά και τα λοιπά, λέω, θα πάω στη Λάρισα. Βάζει και ο πατέρας μου και ένα μέσο που είχε. Λέει, θα πάω στη Λάρισα, μην είναι ήσυχος. Έρθει η μετάθεση, λέει, θα πάω στην Πάτρα. Μα κύριε, λέω, δεν είπαμε ότι θα πάω στη Λάρισα. Εγώ είχα προλάβει και είχα πει και στους αδερφούς εκεί ότι θα πάω στη Λάρισα. Στην Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα. Μετά λέει, ειδικότητα. Τι ειδικότητα θα πάρεις? Τότε έμενα στη Βούλα. Και λέω, θα κοιτάξω για μετεωρολόγος, γιατί λέει, έχει το καβούρι και θα είμαι δίπλα στη Βούλα. Λέω, αυτό θα γίνει. Προσεύχομαι, κύριε, εκεί. Εκεί θα πάω. Έρχονται οι ειδικότητες. Λέει, εσένα δεν σε παίρνουμε για μετεωρολόγο. Γιατί ρε παιδιά, λέω, δεν με παίρνετε εμένα για μετεωρολόγο? Γιατί λέει, μετεωρολόγους δεν παίρνουμε όσους είναι μηχανικούς, παίρνουμε μόνο μαθηματικούς. Ναι, λέω, αλλά είμαστε τέσσερις και οι τρεις που πήρατε δεν έχουν κανένα πτυχίο. Ότι δεν έχουν πτυχίο μπορούν να γίνουν. Μηχανολόγοι να μην είναι για να γίνουν. Οπότε λέω, θα με κάνετε ηλεκτρολόγο. Κάνετε με ηλεκτρολόγο. Πάω στην Πάτρα, στον Άραξο. Περνάει ο καιρός. Κάθομαι εκεί 10 μήνες. Έρθει η μετάθεσή μου για το ελληνικό. Λέω, δόξα τω Κύριο, θα γυρίσω το ελληνικό, θα γυρίσω στο σπίτι μου εκεί στην εκκλησία στη Βούλα που ήμουν κοντά, τι ωραία κτλ. Έρθει η μέρα μου, μαζεύω τα clearance. Clearance δεν τα λένε, clearance. Μαζεύω, πάω στον αερονόμο, ορίστε, του λέω, φεύγω από την πύλη. Κοιτάει, πάγωσε η μετάθεσή σου. Γιατί δεν πήγε πάγωση η μετάθεσή μου? Πίσω. 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 Κύριε, λέω, γιατί αυτό? Εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλλά τι γίνεται τελικά? Όταν πήγα πίσω, λέω στο μοίρακό μου, τώρα πού θα πάω εγώ? Μη είχατε διώξει. Λέει, θα σε στείλω για Σκοπιά. Είχαν ένα βουνό εκεί στον Άραξο που πήγαιναν τέσσερα άτομα. Τέσσερα νούμερα. Κρατούσαμε τέσσερα άτομα για ένα ολόκληρο πουσικού ήταν. Λέω, θα πάω εκεί. Εκεί που καθόμαστε με τους συναδέρφους εκεί, τους φαντάρους. Τα λοιπά, τα λοιπά. Λέμε τα λοιπά. Μου λέει ένας. Μου λέει, εγώ τώρα σε λίγο, λέει, τελειώνω. Θα κάνω 12μηνη θητεία. Γιατί του λέω, κάνεις 12μηνη? Γιατί μου λέει, είμαι ο μεγαλύτερος αδερφός, λέει, στην οικογένεια και έχω χωρίσει γονείς μου. Του λέω, όχι, λέω, έχεις άδικο. Γιατί εγώ πήγα στρατολογία, γιατί το σκέφτηκα, λέω. Εγώ είμαι πονηρός, το σκέφτηκα και λέω, έχω χωρίσει δική μου, έχω μόνο αδερφή, άρα μπορώ να γίνω. Και όταν πήγα στη στρατονομία, μου λένε εκεί πέρα, ο νόμος είναι καθαρός. Πρέπει να μην έχεις αδερφό ή αδερφή ικανό προσεργασία. Μου λέει, η αδερφή σου είναι ικανή προσεργασία? Λέω, γιατρός είναι, μη κάνει προσεργασία είναι. Η μητέρα σου, λέει, χωρίσατε, ζεις με τη μητέρα σου? Η μητέρα μου ζει στην Αμερική, λέω, εγώ ζω στην Ελλάδα, σου. Τότε τι μου λέει, δεν υπάρχει για σένα δόκιμος? Δεν υπάρχει, και το άφησα. Και μου λέει εκείνο το χρυσό παιδί, που ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι, αλλά προσευχήθηκα πολλές φορές για αυτόν. Μου λέει, όταν μου λέει, ζητάς άδεια, κάτι στο στρατό, να με συγχωρέσει ο αδερφός Σωτήρης, δεν ρωτάς αν μπορείς. Απλώς κάνεις την αίτηση και λες, θέλω να βγω προστάτης γι' αυτό και γι' αυτό. Μη ρωτάς, όλοι όχι λένε. Και πήγα λοιπόν και έκανα την αίτησή μου μετά, στον 11ο μήνα, τι κάνω την αίτηση, μου έρχεται το χαρτί, λέει, βγαίνεις προστάτης 12μηνα. Και λέω τώρα εγώ μετά, φανταστείτε, να είχα γίνει δόκιμος και να έκανε 23 αντί για 12. Θα χτύπαγα το κεφάλι μου στο τοίχο, άλλο 21 με 23 και άλλο 12 με 23. Αλλά τι έγινε εδώ? Ο Κύριος ήξερε καλύτερα τι είναι το καλό για μένα. Είχε δει τις προσευχές μου, αλλά ευτυχώς δεν άκουσε τις οδηγίες μου. Γιατί οι οδηγίες που έδωσα εγώ δεν ήταν καλές. Ήταν όπως είπα σήμερα εδώ στην εκκλησία με το ωραίο κίνητο Navigator, ούτε ξέρω από πού με έβγαλε. Για να βγω εδώ πέρα είδα και έπαθα, ας πούμε, από κάτι στενά πήγαινα, έκανα. Μπας περιπτώσει με έβγαλε τελικά. Οπότε το έκανα και λέω, φαντάσου, λέω. Και έλεγα μετά και μιλούσα με τους αδερφούς και έλεγα, πώς τα φρόντισε ο Κύριος? Με έκανε εδώ κάμινο, φρόντισε να πάω και στην Πάτρα, φρόντισε να συναντήσω και αυτό το παιδί εδώ πέρα, να μου πει αυτό που έγινε, και αλλιώς δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Γιατί είχα μείνει εγώ ότι ρώτησα και έγινε έτσι. Και έτσι τελείωσε. Και όχι μόνο τελείωσε, θυμάμαι κιόλας, την ημέρα που τελείωσα από φαντάρωση, γυρνώντας στο σπίτι μου, εκείνη την ημέρα, την ώρα χτύπαγε το τηλέφωνο. Τρέχω στο σπίτι να το σηκώσω. Τότε δεν είχαμε αναγνώριση κλείσω, δεν ξέραμε ποιος ήταν. Τρέχω να το σηκώσω και ήταν από τη δουλειά που είχα κάνει αίτηση και μου λένε αύριο το πρωί αν να ξεκινήσει δουλειά. Και λέω δόξα κύριε, όλα ήρθαν καλά. Γιατί, και ξέρετε γιατί ήρθαν καλά. Γιατί ο κύριος δεν άκουσε τις οδηγίες μου. Δόξα τω Θεώ που δεν τις άκουσα. Μας αρέσει να δίνουμε οδηγίες. Και εμένα μου αρέσει, ξέρετε. Αλλά οι οδηγίες δεν είναι πάντα καλές. Κάθε γυναίκα μου έκανε τις προχθές εκεί μιλόπιτα. Ξέρετε, είχαμε στο, από τον κήπο πολλά μήλα. Κάνει μιλόπιτα και εγώ δίνω οδηγίες. Και τη λέω, ξέρεις, θα κάνεις αυτό και αυτό. Δίνω οδηγίες εγώ, ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Εγώ το πιο δύσκολο φαΐ που έχω κάνει είναι το τόσο με τυρί. Γιατί άμα βάλω ζαμπόν τα μπερδεύω. Και παρόλα αυτά τις δίνω οδηγίες. Ευτυχώς που δεν με ακούει. Και έτσι μπορούμε και το τρώμε το γλυκό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το επόμενο, πώς απαντάει όμως ο Κύριος. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Και αυτό τώρα είναι λίγο άσχημο που το ακούει η μητέρα του Κυρίου. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Δηλαδή δεν θα κάνεις αυτό που σου ζήτησε Κύριε. Δεν είναι ακόμα το ρολόι του Κυρίου. Έχει προσευχή τόση δύναμη, θα λέγαμε, που μπορεί να αλλάξει την ώρα το ρολόι του Κυρίου. Έχει προσευχή δύναμη να αλλάξει τη βουλή του Κυρίου. Έχει. Εγώ ξέρω μέσα στο Λόγο του Θεού, διαβάζω παραδείγματος χάρη, ότι ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει την Νινεβή και έστειλε το προφήτη τον Ιωνά να κηρύξει εναντίον της Νινεβή και να της πει σε λίγο καταστρέφεται. Και η Νινεβή τι έκανε. Η Νινεβή ευτυχώς η Νινεβή που δεν είχε θεολόγο βασιλιά. Ευτυχώς. Γιατί αν είχε θεολόγο βασιλιά, θα έλεγε ο θεολόγος, είπε ο Θεός ότι θα μας καταστρέψει. Μας καταστρέψει, τελειώσαμε. Όχι. Εκείνος δεν ήταν θεολόγος. Και τι είπε, σάκο και σπονδό, προσευχή, νηστεία, σταγόνατα, στάχτη, να προσευχηθούμε ο Κύριος να αλλάξει γνώμη και να μην κάνει το κακό. Αποτέλεσμα, ο Κύριος δεν έκανε το κακό. Αντίθετα βλέπουμε τον Ηλί, που όταν ο Κύριος του είπε για τους γιους του, ότι έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που είχαν φτάσει και ότι θα θανατωθούν, τι είπε ο Ηλί, ας γίνει το θέλημά σου Κύριε. Το θέλημά σου είναι να θανατωθούν οι γη σου. Είναι δυνατόν να λες ας γίνει αυτό. Δεν είναι. Η προσευχή αγαπητά μου αδέρφια είναι ένα φοβερό όπλο που έχουμε στα χέρια μας. Ικανό να κάνει πολλά πράγματα. Ικανό ακόμα και να μεταβάλει τη βουλή του Θεού. Γιατί ο Θεός ξέρετε αυτό που λέει να κάνει. Ο Θεός στο τέλος της ημέρας αυτό που θέλει είναι τη σωτηρία του αμαρτωλού. Ο Θεός δεν θέλει να καταστρέψει την Νινεβή, να τη σώσει θέλει. Εδώ λοιπόν δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Τώρα ποια ώρα, η ώρα να κάνει το θαύμα, η ώρα να βγει στη διακονία, δεν ξέρω ακριβώς, μάλλον η ώρα για να βγει στη διακονία δεν ήρθε ακόμα, γιατί είναι το πρώτο θαύμα, αλλά στο αμέσως επόμενο βήμα θα έρθει και θα κάνει το θαύμα. Και η μητέρα τι λέει. Η μητέρα πηγαίνει προς υπηρέτες, κάποια θέση φαίνεται είχε η μητέρα του Κυρίου στο γάμο και μίλαγε στους υπηρέτες και τους λέει να κάνετε ό,τι σας λέει. Επομένως λοιπόν, το πέμπτο δίδαγμα είναι ότι η προσευχή μας μπορεί να κάνει πολλά. Μπορεί ακόμα, θα λέγαμε, να αλλάξει και το ρολόι του Κυρίου. Και πολλές φορές και εμείς ακούμε και προσευχόμαστε και λέμε Κύριε, σε παρακαλούμε, επιτάχυνε την έκβαση του προβλήματός μου. Επιτάχυνε το θαύμα σου. Πιο γρήγορα, Κύριε, θέλω. Έχουμε το δικαίωμα, έχουμε. Ας προσευχηθούμε. Και εδώ λοιπόν τους λέει η μητέρα του Κυρίου, να κάνετε ό,τι σας λέει. Σας έχει τύχει ποτέ να σας ρωτήσει κάποιος, έτσι που είναι της επικρατούσας θρησκείας, ορθόδοξος ή καθολικός, εσείς πιστεύετε στη μητέρα του Κυρίου? Συνήθως όταν κάποιος με κάποιον μιλάμε και τα λοιπά και λέει «Α, τι είσαι, είσαι ευαγγελικός, πρωτεστάντης, πεντηκοστιανός, α, στη μητέρα του Κυρίου πιστεύεις» είναι το πρώτο πράγμα που ακούω. Και λέω «Βέβαια, πιστεύω φυσικά ότι είναι η μητέρα του Κυρίου, τι εννοείς αν λες πιστεύω?» Μου λέει «Την τιμάς». Λέω πώς τιμάς έναν άνθρωπο, πώς τιμάς κάποιον. Το παιδί πώς τιμάει τον πατέρα του, κάνοντας αυτό που του λέει. Έτσι είναι. Και η μητέρα του Κυρίου τι είπε, κάνετε αυτό που σας λέει ο Κύριος. Θέλουμε λοιπόν να τιμήσουμε τη μητέρα του Κυρίου. Πώς να υπακούσουμε σε αυτά που λέει. Τι λέει, να κάνουμε ό,τι λέει ο Χριστός. Κάνετε ό,τι λέει ο Χριστός, ακούστε τις εντολές του Κυρίου. Άρα λοιπόν, Το έκτο δίδαγμα είναι ότι τι κηρύττουμε. Κηρύττουμε ό,τι λέει ο Χριστός. Θα γίνει το θαύμα εδώ, γιατί, γιατί θα γίνει ό,τι λέει ο Χριστός. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό. Και επίσης το έβδομο, η έβδομο δίδαγμα είναι ότι θα υπακούσουμε στα λόγια που λέει ο Κύριος. Και αυτά που λέει, θα κηρύξουμε λοιπόν, όπως είπαμε, ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι ο Κύριος, αλλά και εμείς θα ακούσουμε αυτό το οποίο λέει ο Κύριος. Οι εντολές του Κυρίου, ξέρετε, βαριές δεν είναι. Πολλές φορές μας έχει, νομίζουμε ότι οι εντολές του Κυρίου μας δυσκολεύουν τη ζωή. Πολλοί κόσμοι νομίζουν, αυτή η εντολή να μην υπήρχε θα ήμουν πολύ ευτυχής. Οι εντολές του Κυρίου, να ξέρετε, δεν δόθηκαν για το βασανισμό μας. Ο Κύριος δεν έδωσε εντολές για να μας δοκιμάσει. Δεν είναι δοκιμασίες να δω θα το κάνεις αυτό ή δεν θα το κάνεις. Θα μπορέσει να μείνεις 20 μέρες έτσι ή δεν μπορείς να μείνεις. Όχι. Οι εντολές του Κυρίου είναι για το καλό μας. Είναι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δρόμο και να μην χάσουμε την ουράνια βασιλεία. Είναι για να μην πάμε στην απώλεια. Είναι για το καλό μας οι εντολές. Όταν εγώ κάθομαι στα εργοτάξια και βάζουμε εκεί που έχουμε τις πίνακες της υψηλής τάσης ή και οποιαδήποτε τις πίνακες και βάζουμε κάτι εκεί, νεκροκεφαλές κτλ. Και λέμε προσοχή, μην αγγίζετε. Δίνουμε μια εντολή για κακό, είναι όχι. Γιατί άμα αγγίξεις, θα φύγεις. Για το καλό το κάνουμε. Όταν σκάβει ο άλλος ένα λάκκο, βάζει μια πινακίδα μπροστά, πρόσεχε. Μην πέσεις μέσα, για το καλό σου. Και όταν εμείς τα παιδιά μας τα μεγαλώναμε, για το καλό, για το καλό τους δίναμε κάποιες εντολές. Παίρνεις το παιδάκι σου όταν αρχίσει να περνάει το δρόμο, το παίρνεις και του λες: εδώ παιδί μου θα περνάς μόνο από τη διάβαση πεζών. Και μόνο όταν είναι πράσινο το φανάρι. Και επειδή είμαστε και στην Ελλάδα, και πράσινο είναι, θα ρίξει μια ματιά δεξιά-αριστερά, μήπως περνάει κανένας. Άμα δεις ότι δεν περνάει κανένας, είναι πράσινο το φανάρι, είναι η διάβαση, είναι σε απόσταση αυτό, εκεί θα περνάς. Έλα, μπαμπά, τώρα λέει τώρα τόσο σκόπο για να περάσω ένα δρόμο. Για το καλό σου είναι. Για το καλό σου είναι. Γιατί αν δεν το κάνεις έτσι, κάποια στιγμή θα δεις τι σημαίνει αυτό. Οι εντολές που δίνει ο Κύριος είναι για να μας προστατέψει. Μα γιατί ο Κύριος δεν επιτρέπει το δεύτερο γάμο? Για να μας προστατέψει. Για να προστατέψει τις οικογένειες. Για να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο που υπάρχει σήμερα σε μια οικογένεια, άλλα παιδιά από μια μητέρα, άλλα παιδιά από άλλο πατέρα, άλλα παιδιά από εδώ, άλλα παιδιά από εκεί. Να φτάνει στο σημείο, όπως λέει κάποιος χαριτολογώντας, έρθει η γυναίκα στον άντρα της: αγάπη μου, τα παιδιά σου και τα παιδιά μου βαράνε τα παιδιά μας. Α, μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Προστασία μας είναι οι εντολές του Κυρίου. Προστασία είναι όλες. Όλες είναι για το καλό μας. Μακάρι να τις ακούσαμε. Και όποιος τις ακούει και τις εκτελεί, καλό είναι. Ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πιστός και πάρει κάποιες από τις εντολές του Κυρίου και τις τηρήσει, καλό είναι. Ό,τι γράφει μέσα ο λόγος του Θεού, καλό είναι. Έτσι λοιπόν έχουμε υπακοή στα λόγια του Κυρίου. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος θα κάνει το θαύμα του. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Και εδώ είναι το 8ο δίδαγμα που θα πάρουμε. Ο Θεός πώς μπορούσε να μετατρέψει, ο Κύριος, ο Χριστός πώς μπορούσε να μετατρέψει, πώς μπορούσε να φέρει κρασί. Ένα έτσι θεϊκά έκανε και θα γινόταν όλο κρασί. Δεν μπορούσε να το κάνει. Είχε περιορισμούς ο Κύριος. Ένα έτσι μπορούσε και θα γινόταν. Όμως δεν το κάνει έτσι. Αυτό που μου δίνει εδώ να καταλάβω είναι ότι θέλει να συνεργαστεί με τον άνθρωπο. Θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Δεν μας έχει ανάγκη ο Κύριος. Εμείς τον έχουμε ανάγκη. Ο Κύριος λέει ότι κι αν εσείς σταματήσετε να κηρύττετε, μπορώ να βάλω τις πέτρες να μιλήσουνε. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει να κηρύξουν οι πέτρες. Θέλει να κηρύττουμε εμείς. Θέλει να κηρύττουμε εμείς οι άνθρωποι. Ο Κύριος δεν θέλει να κάνει το έργο του χωρίς εμάς. Δεν θέλει να το κάνει με τους αγγέλους. Θέλει να το κάνει με εμάς. Δεν θέλει το μήνυμα του Ευαγγελίου να το φέρουν οι άγγελοι σε όλο τον κόσμο. Θέλει να το φέρουμε εμείς. Τι θαυμαστό που είναι αυτό και πόσο μας αγαπάει ο Κύριος. Μας εμπιστεύεται και θέλει μαζί μας να εργαστεί. Παραλαμβάνω, δεν μας έχει ανάγκη, τον έχουμε ανάγκη. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος και από εδώ βλέπουμε τη μεγάλη, θα λέγαμε τη τεράστια αυτήν αγάπη την οποία έχει ο Κύριος για μας. Και εμείς τι δίνουμε στον Κύριο? Τι δίνουμε εμείς? Νερό. Νερό δώσαν εδώ, δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε. Δώσε στον Κύριο ό,τι έχεις. Ό,τι έχεις. Ο Κύριος δεν σου ζητάει παραπάνω από αυτό που έχεις. Δώσε αυτό που έχεις. Όταν ο Κύριος έκανε το θαύμα με τα ψωμιά και τα ψάρια που τα πολλαπλασίασε, βρήκαν ένα παιδί και λέει: τι έχεις εδώ? Έχω δύο ψάρια και πέντε ψωμιά. 5.000 κόσμος συν τα γυναικόπαιδα. Τι μπορεί να κάνουν δύο ψάρια και πέντε ψωμιά? Τίποτα. Αφού δεν μπορεί να κάνουν τίποτα, δεν τα δίνω. Όχι, δώστε αυτά τα δύο. Δώσε αυτά που έχεις. Τι έχεις τώρα για να δώσεις αυτή τη στιγμή στον Κύριο για να γίνει το θαύμα? Έχεις κρασί? Δεν έχω. Νερό έχω. Δώσε το νερό. Αλλά δώσε το με αυθονία. Αυτό που έχεις δώσει στον Κύριο. Και να γεμίσει η Ιδρία, λέει, μέχρι πάνω. Ας δώσουμε στον Κύριο αυτό το οποίο μπορούμε και αυτό το οποίο έχουμε. Τι μπορούμε να δώσουμε στον Κύριο? Να δώσουμε από το χρόνο μας. Να δώσουμε από τα υπάρχοντά μας. Να δώσουμε από οτιδήποτε, τα ταλέντα μας, τη φωνή μας, οτιδήποτε. Να δώσουμε στον Κύριο ό,τι μπορούμε να του δώσουμε για το έργο του Κυρίου, ό,τι έχουμε. Δεν μας ζητάει παραπάνω. Και εδώ ήταν για τις ιδρίες. Και γεμίσανε με νερό 6 ιδρίες που ήταν η κάθε μία 2 ή 3 μέτρα. Η ιδρία χωράει περίπου 40 λίτρα. 39,5 γράφει. Το μέτρο, είναι 39,5 λίτρα. Άρα, η κάθε ιδρία, λέει, 6 ιδρίες, η κάθε μία χωρούσε 2 ή 3 μέτρα. Άρα, από 80 με 120 λίτρα η ιδρία. Να πάρουμε ένα μέσο όρο 100. 6 ιδρίες, 600 λίτρα. Αυτό είναι πολύ κρασί, ε. Πολύ κρασί. Αυτό τι μου δίνει να καταλάβω? Ότι το πρόβλημα ήταν μεγάλο. Όχι απλώς είχαν ένα πρόβλημα και είχαν ξεμείνει λίγο από κρασί. Τίποτα δεν είχανε. 600 λίτρα κρασί. Πολύ πράγμα. Ποιος θα το πίνει, δεν ξέρω. Εγώ δεν πίνω. Το ξέρω τα αδέρφια, εγώ δεν βάζω στο στόμα μου αλκοόλ. Πολλοί πίνουν, αλλά όσο και να πει 600 λίτρα, τα 600 άτομα. Ένα λίτρο πάλι πολύ δεν είναι. 1200 άτομα. Πολλοί κόσμος και δεν είχαν κρασί. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι. Δεν έχει σημασία. Είτε μεγάλο είτε μικρό πρόβλημα, για τον Κύριο είναι η λύση. Είτε έχει ξεμείνει από 10 λίτρα κρασί, είτε από 500, είτε από 1000, το ίδιο πράγμα είναι για τον Κύριο. Είτε έχει πονοκέφαλο, είτε έχει καρκίνο, το ίδιο πράγμα είναι για τον Κύριο. Δεν έχει διαφορά για τον Κύριο. Για μας έχει διαφορά. Επομένως, βλέπουμε ότι ο Θεός συνεργάζεται με τον άνθρωπο. Μετά, επίσης, βλέπουμε ότι υπακούει. Όπως είπαμε, υπακούμε στην εντολή του Κυρίου, αλλά στην εντολή του Κυρίου δεν την καταλαβαίνουμε κιόλας. Εδώ δεν κατάλαβε κανένας για ποιο λόγο έπρεπε να βάλει νερό μέσα στις ιδρίες. Μα κρασί δεν έχουν νερό, θα βάλουμε? Δεν καταλαβαίνω, Κύριε, γιατί πρέπει να το κάνω αυτό. Δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο της εντολής σου. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί γίνεται αυτό. Δεν έχει σημασία να αντιλαμβάνεσαι. Σημασία έχει να πιστέψεις. Να πιστέψεις και να υπακούσεις. Όταν πήγε ο άγγελος στη Μαρία και της είπε ότι θα γεννήσεις υιό, η Μαρία λέει, και πώς θα γίνει αυτό, εγώ με άντρα δεν έχω έρθει. Και της είπε, μη φοβάσαι, θα έρθει η δύναμη στη ψή σου, η οποία θα σε επισκιάσει. Και το γεννηθένα από σένα θα είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Πιστεύετε κατάλαβε τίποτα η Μαρία όταν της είπε αυτό? Τίποτα δεν κατάλαβε. Τίποτα δεν κατάλαβε. Αλλά τι είπε? Ας γίνει το θέλημά σου, Κύριε. Ας γίνει το θέλημά σου, δεν καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχει σημασία, ο Κύριος δεν θα σε κρίνει ποτέ για κάτι που δεν κατάλαβες, για κάτι που δεν πίστεψες και που δεν υπάκουσες και που δεν εφήρμοσες και που δεν εκτέλεσες. Όχι που δεν κατάλαβες. Πολλά πράγματα δεν καταλαβαίνουμε στο Λόγο του Θεού. Πολλά. Εδάφια, πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε γιατί κατά μέρες γνωρίζουμε. Κάποτε ίσως τα καταλάβουμε, κάποτε ίσως όχι, στον ουρανό μόνο τα καταλάβουμε. Αλλά η σημασία δεν έχει να καταλάβουμε. Σημασία έχει να πιστέψουμε και να υπακούσουμε. Και έτσι λοιπόν έβαλε το κρασί μέσα και έγινε το θαύμα και βλέπουμε ότι από το θαύμα αυτό δεν κατάλαβε ο Τρίκλινος τι έγινε. Δοκίμασε το κρασί, κατάλαβε πώς έγινε το θαύμα. Οι υπηρέτες είχαν καταλάβει γιατί το είδανε. Οι άλλοι δεν είχαν καταλάβει. Πιθανόν και το ζευγάρι που παντρευόταν μην κατάλαβε. Τα θαύματα, αγαπητά αδέρφια, στη ζωή μας, και αυτό είναι το ένα το δίδαγμα που θέλω να δούμε σήμερα, γίνονται. Και πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος ενεργεί στη ζωή μας, εγώ το πιστεύω, καθημερινά, με τρόπους ποικιλότροπους, με πολλούς διαφόρους τρόπους, αλλά εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε το τι γίνεται. Εμείς ερχόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό μόνο όταν είναι ένα θαύμα που το βλέπουμε ολοφάνερο. Ε. Αν πας με το αυτοκίνητο στον δρόμο και πέσει κανένα τύχημα και κάνεις τρεις βούτες γύρω-γύρω και βγεις αλόβητος από το αμάξι, θα κάτσεις κάτω και θα γονατίσεις και θα πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ που μέσωσες και θα έχεις δίκιο. Αλλά όταν έρχεσαι και δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί ο Κύριος έχει προφυλάξει ερχόμενος και δεν έγινε κάτι, εκεί δεν έχεις καταλάβει ότι ο Κύριος έχει ενεργήσει στη ζωή σου. Και επειδή δεν το έχεις καταλάβει, δεν ευχαριστείς τον Κύριο. Παρόλο που ξέρεις ότι από την ώρα που πιάνεις αυτό το τιμόνι και οδηγάς, κάνεις το πιο επικίνδυνο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος ενήργησε. Και μέσα στη ζωή μας δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος ενεργεί. Καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος μας θεραπεύει, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος μας κατά υγιής. Καταλαβαίνουμε όταν δεν έχουμε δουλειά και ψάχνουμε να βρούμε και βρίσκουμε μια δουλειά και ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι αυτός που διατηρούμε και τις δουλειές μας. Γίνονται λοιπόν θαύματα στη ζωή μας συνέχεια. Συνέχεια, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι γίνονται. Και γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Κατά πάντα ευχαριστείτε. Να ευχαριστούμε τον Κύριο για τα πάντα. Που είμαστε ζωντανοί. Που είμαστε εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Που έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Που έχουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, την υγεία μας, οτιδήποτε. Για όλα να ευχαριστούμε τον Κύριο. Και φτάνοντας, θα τελειώσουμε με το 10ο δίδαγμα που θα πάρουμε από εδώ. Που πιστέψτε με, είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Φύλαξες το καλό κρασί για το τέλος. Εδώ του λέει αρχιτρίκονος, έκανε στο αντίθετο. Συνήθως τι κάνουνε? Βγάζουν το καλό κρασί πρώτο-πρώτο, πίνουνε, δεν καταλαβαίνουν μετά τι γίνεται, μετά ό,τι και να τους σερβίρεις, το πίνουνε. Εσύ όμως του λες, έκανε στο αντίθετο εδώ. Αυτό το κρασί το δεύτερο είναι καλύτερο από το πρώτο. Γιατί το άφησες τελευταίο? Γιατί ξέρετε, ο Κύριος όταν κάνει κάτι, ό,τι κάνει ο Κύριος είναι καλό. Ο Κύριος δεν κάνει δεύτερα πράγματα. Ο Κύριος δεν θα δώσει δεύτερο κρασί. Αυτό το οποίο βγάζει ο Κύριος είναι πάντα καλό. Και άφησε ο Κύριος για το τέλος τα καλύτερα. Και αυτό είναι που θέλω να κλείσω, ότι τα καλύτερα έπονται. Ζήσαμε ωραία, ζήσαμε. Θυμόμαστε τις μέρες που πιστέψαμε στον Κύριο, θυμόμαστε. Θυμόμαστε τις μέρες που ευλογηθήκαμε όταν πιστέψαμε στον Κύριο, τι θυμόμαστε? Θυμόμαστε τις ευλογίες που λάβαμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, της πιστής, θυμόμαστε. Έχω να σου πω ότι έχεις ακόμα περισσότερες ευλογίες να πάρεις. Θυμάσαι τις θεραπείες που πήρες από τον Κύριο, τι θυμάμαι, έχεις ακόμα περισσότερες να πάρεις. Θυμάσαι απαντήσεις στις προσευχές που πήρες από τον Κύριο, θυμάμαι, έχεις ακόμα περισσότερες να πάρεις. Ακόμα μεγαλύτερα. Και το κυριότερο απ' όλα, το ιδανικότερο όλων, το καλύτερο όλων, θα έρθει όταν ο Κύριος αποφασίσει, όταν ο Κύριος εκλέξει την ημέρα εκείνη, να σε παραλάβει και να είσαι αιώνια μαζί Του. Και αυτό θα είναι το καλύτερο πάντων, και αυτό είναι που άφησε για το τέλος. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν.